Кейплеер азаатлык радиосу. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 11 август эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктермиди язгыда диңлемеге чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте азаатлыгын көп сахипасына эң көп окулан хабарларын башыны 5-чи күнүн күнөртанына көркөзүлөрө көрө Огул ханын элди пара алмагын куралына өгүрлөрм деген атлан чап эден хабарымыз чекке. Ахалын адарларына дилекчи чагылар көпөлөр. Полициянын коомугу нетиже бермейер. Авадада кетсен БМК форумуна мейхманлары жогору тийирликли интернет өдүрлөнөр. Ерлик халк култуняр деген хабарларымыз кем эң көп окулганлардын катарына 2-чи ва 3-чү орунлору ээледи. Шейде де өзүйпелер көклөрүн аялдардын жагдайынан пайдаланжак болмогу көпөлөр. Өзөк аарлыклары Түркмөнстанына өзөк тилли сыныпларын ачылмагын сорап, үйлөнмө кабыл эдиар деген хабарларыбыз эң көп околондорун бешлигине берди. Урматтуу тыңдоочулар, азаатлыгын хабарларын окап, өз пикирлериңизди айтмага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, хептенин жеминиңле ярсыңыз. Раятларын халкары торуна бәсгелчілікті бағылынмағыны чәкленірмекті танқытланыан түркмен хәкіметлері ауадады кетсен БМК форумының фонынна дашары ұртлым ехманлары йоқор тейліклі интернетлен үпчінеде. Бұ яғдай ерлі латты өңден хем ад олмадық нәгілеліклері күйішленірі ярдейп ерлі чешме хавар верия. Теманы кәрдешім Максат Атаев дуам еттірия.
Бірлеше мінеттір ғурамасының денгіде чықырғасы болмадық өтіп барыян дөулеттер бойынша 3-чі мастағаты 5-8 август аралығына Түркменстанның аваза милли сияхатчылық зоологына кешірілер. Дашары юртлы мейхманлар өтіп барыян 10-чы юрдың дөулет башы тонлары ве хөкімет башлықлары ері халқары ғурамаларының ел басшылары ве бейлекілер халқары мастағаты қатнашма үшін авазада олияр. Бұл мастағаты дүния илатының 520 миллионын қоғырағына уекилчілік еден денгіде чықырғасы Болмадык өтүп барыян 32 юрдун жол башчылары, парламент агдалары, медиа ишкерлери ве бейлекler катнашыр. Массават куру жерде курулуп калган юрттордун сөөдө актуат мүмкүнчүлүктөрүн, улуу ыктисадчыл улгомдорду кемилдештирмеге, улардын ири сөөдө базарларына чыгарылган үпчүнөдүлмөгүн өстүрмөгө кошонт кошмоо максат эдинер.
Авада денжалыш зоологундагы мейманканалар топлумунда болгон дашар юртлы мейманлар жогору тизликли интернет мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланыр. Түркмөнстандын раятларына кадаган эдилген Социал торлар шолсанды YouTube ve бейлекілер мейманлары ел етерли.
Deyip bu çehreni yakından sinyan çeşmin raydiyar. Türkmenistan öz ilatının internet el yetirliğini berk çayaklendirmekte, rayetlerin aravatnaşığını berk göze uçuluk aslına saklamakta tankit ediniyar.
Hükümet öz halkına övey göze bilen seyrediyen yalı olup görünyar, şeyle çemeleşmelere düşünüp olmayar.
Deyip avazada olayan dasarı yurtlu mihmanların telefonlarına akı ve planşetlerine ki yokoru tidlikli internetten havarlı çeşmin raydiyar. Yattasak Britan hünermeleri öğütlerinin 2021 yılda geçiren halkarı bağlılarına dünyada en hayır internet hizmetlerinin Türkmenistan'ı hesabalına nonaittılar. Bransın 2023 yılda Birleşen İstanatların iki yokarı kucayının informasiya teknologileri boyunca hünermelerinin geçiren bağlıları bu yurtta 122.000'den kurak internet domen salgısının petigasına saklanyanını anıkladı. Yönü halkarı forumuna katlaşma için avaza siyahatçılık zorluğuna gelen dışarı yurtlu mihmanlar bu yurtta öğütler için yürüyüte yolu ойлон жогору тийликтүү интернет кызматтарынын хөдөйрүнөн пайдаланыярлар.
Бу аралыкта ерлик халк үчүн интернет торунун тийизлиги хаялдадылып, социал торлор мессенджерлер петикленер.
Дип ерли ашыжырайдар. Дәүләт медиасы эшләре юртта кесрелгән шәйле 20 саватлары Түркмәнстан дәүләтенең халыкара аврайның беленде көтөрлмәү хөкмене вагъд эдиярлар. Яны хабар терештәләре юрттагы япыклык глобал торун яны көйрәйәтләр өчен чәкләндермәге, райәтләрнең интернет аравытнышының хакимиятләр тарафыннан бер көдәүчлектә сакланмагы ял ягъдайлар барыды. Асла хабар бермәяр.
Дәшәр юртлардан Түркмәнстанны гелән мехманнар хова мендилиннән башлап әхли аматлыклардан пайдаланярлар. Яны юрдың үз халкы хова мендилиннән башлап узин-узин новатларда күн кечирер.
Дип ерли ясыжырайдар. Түркмөндөрүн арасында көпленч мехманның сарпасы эле тутулар. Мехман атаңнын һәм улыялы сөзләр накылы үрлеп шәйле тәрбия халк арасына киңнән вагъд эделәр. Йөне авазада кечән халкара форумның фонына ерли ясыжыр өйләрнең аравытнаш мөмкинчелекләрнең кысылып оларның чаяклендирилмәүне рәт эдиярлар.
Түркмөнстанда эш алып барган аз санлы дашар юрт компанияларында да Түркмөнстанның раятларына аз айлык төлөнәр.
Дип